minnka ræðutíma niður í eina mínútu í seinni umferð.
Herra forseti, ég hefði nú talið æskilegra að háttvirtur þingmaður, formaður heilbrigðisnefndar, hefði notað meira af ræðutíma sínum í að útlista nákvæmlega fyrir okkur í einstökum atriðum hvernig þessar breytingar eigi að fara fram, en eigi það minni tíma í að bera misskilning upp á minni hlutan. Það var satt að segja ekkert óskaplega upplýsandi hluti í ræðu háttvirts þingmanns. Nú er það svo með þetta stjórnarráðslaga frumvarp og breytingarnar sem þetta hluti af að það mál er í heild sinni mjög vanbúið og ætti að fresta því öllu saman. En það vekur auðvitað sérstaka athygli hvernig hér á að standa að verki, af því að það er viðurkennt í forsendum málsins að þessi tilfærsla sé alls ekki tilbúin. Það er ekki eins og að reyna að gera tilraun til þess að láta þetta gilda frá áramótum. Ég hljóp í skarði og satt fundi í félagsmálanefnd og reyndi að fá botn í það þar. Hvernig menn hugsuðu sér að þetta gæti gerst og hvernig ætti að sortera þetta sundur, sérstaklega í blönduðu stofnununum, og svörin voru þau, já, það verður vonandi komið í ljós hvernig það gerist, fyrsta september næstkomandi. En þá skildist mér ætti að reyna að fara að prufukeyra hér nýja fyrirkomulag. Og ég vil spyrja þarlegandi háttvirtan þingmann, formann heilbrigðisnefndar, hverju sætir þá að gildist taka málsins í heild sinni, að minnsta kosti þessu leyti, sé þá ekki einfaldlega bara látin vera frá einhverjum tíma inn í framtíðinni sem einhver von er til að geti þá staðist og að málið sé tilbúið til framkvæmda. Og í öðru lagi þá vil ég segja við háttvirtan, vil ég segja herra forseti, af því háttvirtur þingmaður skildi ekki að menn gætu verið á móti því að kostnaðar greina þjónustuna og fara að líta á þetta sem kaup og sölu. Ég ætla bara að svara fyrir mig. Ástæðan hvað mig varðar, og ég hygg fleiri, er fyrst og fremst svo að heilbrigðis þjónusta, velferð og heilsa fólks er ekki markaðsvara. Það er svona geta menn ekki tala. En svo það sé einfalt mál að gera þetta markaði og fara að ástunda kaup og sölu með án fyrirvara með þessa hluti.
Valstekur